Dragi bratje duhovniki, sestre redovnice, draga ministranska skupina, pa pevci in glasbeniki, drage družine, starši, otroci, dragi romarji, danes na Brezje in vedno v izpolnitev življenja v življenju pri Bogu v nebeškem kraljestvu. Najprej bi se rad zahvalil vsem tistim, ki so pod vodstvom našega Luka Mavriča organizirali, pripravljali današnje srečanje družin naše nadškofije in organizirali vse, kar je potrebno za današnje naše romanje k Mariji. Kot smo že seznanjeni, je vodilna misel tega današnjega romanja vzeti Boga za res. Vzeti Boga za res. In današnja Božja beseda, odlomek iz apostolskih del in potem odlomek iz Janezovega evangelija, iz tistega govora v Kafarnaumu, mislim, da nam v tistih temeljnih smernicah začrta, kaj pravzaprav v kristjanovem življenju, v življenju Jezusovega učenca, v življenju družine Jezusovih učencev pomeni vzeti Boga za res. Najprej smo slišali v apostolskih delih, da je cerkev po vsej Judeji in Galileji in Samariji imela mir. Gospod Aleš Čarin je prej v razmišljanju in pričevanju večkrat poudaril, da danes živimo v težkih časih, v zahtevnih časih. Ali bi to morda pomenilo, da so bili časi, v katerih so apostoli začeli svojo pot oznanjevanja evangelija v svet, ugodnejši, kakor pa so današnje časi? Nikakor. Potrebno je samo prebrati kakšen drug odlomek iz istih apostolskih del, kjer pa sveti Luka, avtor te svetopisanske knjige, pravi, da je ustalo preganjanje, nastalo preganjanje v Jeruzalemski cerkvi. In apostoli in učenci so se razkropili. Ampak v preganjanju in v miru so učenci počeli isto. Izpolnjevali naročilo Gospoda Jezusa, ki jim je rekel, pojdite, pojdite in oznanjujte evangelij vsem ustvarstvu. Potovali so v miru in oznanjali evangelij. Bežali so v preganjanju in oznanjali evangelij. Mi v tem trenutku verjamem, da doživljamo različno resničnost našega življenja. Eni morda živijo v miru, drugi doživljajo stisko. Vsi smo pa povabljeni, da oznanjamo evangelij. Kar pa pomeni, da moramo najprej sprejeti evangelij, da bomo najprej živeti evangelij. Jezus Kristus mora postati moj Gospod in moj Bog. Kakor je to čudovito, res čudovito izpovedal apostol Tomaš. Moj Gospod in moj Bog. In nekdo, poglejte, ki vzame Jezusa Kristusa za svojega Boga in Gospoda, ki vzame Boga za res, hodi po svetu kakor Peter in v Jezusovem imenu govori in dela. Slišali smo za Eneja, Enej v Lidi, 8 let ležal na postelji, mrtvouden. In se lahko ujamemo v past, da pomislimo, jaz pa ne poznam nikogar, ki bi bil 8 let priklenjen na posteljo. Nobenega mrtvoudnega, hromega, nepokretnega človeka ne poznam. Jaz pa ne morem početi tega, kar je storil Peter. Sej ni treba čakati, da bo nekdo ležal na postelji 8 let, da ga boš ti opazil. Takoj, ko pade, ga mora kristjan opaziti. Vsakega, ki potrebuje sočutje, ki potrebuje bližino, ki potrebuje besedo, ki potrebuje roko, mora Jezusov učenec opaziti. In vsak takšen človek mora za Jezusovega učenca biti kakor enej. In ne da bi te klicali, ne da bi to bila tvoja poklicna, službena, ne vem kakšna dolžnost, ampak ker si Jezusov učenec, se boš sklonil k njemu in mu pomagal, kakor moreš. Vsem enejem in vsem dorkam Jezusov učenec pomaga, kakor je storil Peter. Naša pomoč morda ne bo tako odmevna, kakor je bila Petrova. Ampak ta svet spreminjajo majhna, drobna dejanja dobrote, ki jih storiš zato, ker hočeš delati dobro. Ki jih storiš človeku, ne ker te prosi, ampak ker potrebuje. Takšna človečnost, ki zajema iz Jezusa in iz njegovega evangelija, iz zgleda, ki ga je Jezus dal in ki so nam ga posredovali Jezusovi učenci skozi stoletja. Takšen nastop Jezusovih učencev spreminja ta svet. Ga je spreminjal v apostolskih časih in ga spreminja danes. In to moramo najprej živeti v svojih družinah. Ne izključno v svojih družinah. Kajti na koncu naše poslanstvo ni omejeno na družino, ampak na svet. Ampak v družini, kot smo prej slišali, v družini se tega učimo. V družini se zato vzgajamo. V odnosih med ljudmi, kjer si odpuščamo, kjer se sprejemamo, kjer razumemo, da ne zmoremo in ne znamo vedno storiti to, kar je v skladu z Jezusovo besedo. V družini se učimo. Biti Peter, ki se sklanja k Eneju. In včasih verjamem, da vsi to vemo, pa velikokrat spregledamo. Včasih tisti, ki potrebuje pomoč, stoji zraven tebe, živi zraven tebe, ampak ti si ga tako neskončno navajen, da ne opaziš njegove potrebe, njegove stiske, ne opaziš, da leži na postelji in se ne more premakniti. Opaziti Eneja poleg sebe v družini. Tukaj se začne naša šola oznanjevanja evangelija in delovanja po Jezusovi besedi. In da bi zmogli narediti ta temeljni premik v našem življenju, je pa dobro, da prisluhnemo besedam iz evangelija. Ljudje odhajajo. Kakor odhajajo danes. Danes ta odhod pomeni v določenih primerih dokument, da nekdo hoče izstopiti iz katoliške cerkve, v večini primerov pomeni samo brezbrižnost. Jaz z dragim Bogom nimam nič. Jaz s cerkvijo nimam nič. Niti do takšnega razmisleka ne pride. po neki navajenosti življenja se navzamemo takšne drže do cerkve, do Boga, do Božje besede, do vsega. Ljudje odhajajo. In Bog pusti, da odidejo. Včasih bi človek pomislil, dragi Bog, ena sama tvoja beseda, s katero bi zagrmel nad ta svet, bi vse spremenila. In nam ni jasno, zakaj Bog tega sveta ne ureja drugače, malo z Božjo močjo. Pozabljamo, da Bog svet ves čas ureja z Božjo močjo, ampak Božja moč je ljubezen. Božja moč je pribita. Božja moč je križana in pokopana. Zato, ker osvobaja, Božja moč prinaša svobodo človeku in človeštvu. In zato ne grmi, pač pa moli za odpuščanje takrat, ko divjajo zoper njega. Zato Jezus ne zadrži tistih, ki odhajajo. Spoštuje njihovo odločitev. Najbližje pa postavi pred izbiro. Ali hočete oditi tudi vi? Nobenega zagotovila, dragi bratje in sestre, nobenega zagotovila ni imel, da ne bodo odšli. Prej ni bilo nobene priprave na to vprašanje, da bi jim nekoliko opral možgane in navezal srca nase. Ali hočete oditi tudi vi? In kaj mislite, kaj bi se zgodilo, če bi odšli? Če bi Jezusovi učenci to besedo, ki so jo tudi oni doživljali kot trdo, zahtevno, vzeli zares in odšli. Veste, kaj bi storil Jezus? Napotil bi se spet k jezeru in poiskal ribiče. Napotil bi se k mitnici in poiskal mitničarje. Hodil bi po Galileji in po Judeji in iskal novo dvanajsterico in kakor prvič bi tudi sedaj molil zanje skozi vso noč na gori in jih povabil, da gredo za njim. Kakor počne z vsakim izmed nas. Z vsakim izmed nas. Na nas pa je, da se odločimo. Peter je povedal imenu vseh. K komu ne gremo? Namreč, kje drugje bi mi mogli dobiti življenje? Ti imaš besede večnega življenja in mi verujemo in vemo, da si Božji sin. To je temeljna odločitev. Sprejeti ga za Boga, sprejeti ga za Božjega sina in njegovo besedo sprejeti za vodilo našega življenja. In bomo tudi potem, ko se odločimo za to, bomo še padali, ga bomo še zatajili. Najbrž, to upam, da ne bomo prisegali, da ga ne poznamo. Peter je poznaje prisegal, da ga ne pozna. Ampak vedno znova je našel pot do Jezusa in Jezus do njega. Vedno znova se je zmogel uzreti v Jezusove oči in Jezus v njegove oči. In je ostal učenec in postal pričevalec in postal mučenec. Dragi bratje in sestre, morda se dostikrat preveč ukvarjamo s tem, kakšen je svet okoli nas. Seveda živimo v tem svetu in poslani smo v ta svet. Ampak Jezusovo kraljestvo ni od tega sveta. In tudi vsak, ki je bil krščan, je sicer vzet izmed ljudi, kakor pravimo za duhovnike, in poslan k ljudem, v tem, kar se nanaša na Boga. To velja tudi za vsakega kristjana. Živimo v svetu, ampak nas vodi Božja beseda. Nas vodijo nebeška pravila. In kot smo slišali prej, od mene je odvisno, samo od mene, ali bo v mojem življenju veljalo. Spoštuj očeta in mater, spoštuj vsakega človeka, ali to ne bo veljalo. Samo od mene je odvisno, ali bo v mojem življenju neizpodbitno veljalo, ne ubijaj. Ali bom na kakršenkoli način naredil razpoke v to jasno prepoved jemanja življenja. Samo od mene je odvisno, ali bodo veljale vse druge Božje zapovedi. Ne od parlamentov, ne od politike, ne od zakonodajalcev, ne od javnega mnenja, ne od, temu rečejo, vplivnežev, od mene. In če bomo vzeli Boga za res, bodo Božje zapovedi veljale. In bomo mi varni drug ob drugem in bodo drugi varni ob nas. In bomo v ta svet prihajali kot kvas, kot svetilka, kot sol, kot mesto na gori. In ta svet potrebuje kvas evangelija, potrebuje luč evangelija, potrebuje to mesto na gori, v katerega se zaletava. In če bomo vzeli Boga za res, bo ta svet vedno ohranjal okus po Božjem. Morda zgolj kot hrepenenje, morda zgolj kot nekaj, kar mu gre na živce, kar ga moti. Ampak ostajal bo ta okus po Božjem. In ko bo Jezus prišel, bo našel tiste, ki verujejo. Zato, drage družine, dragi bratje in sestre, hvala vam za to odprtost za Boga in za pripravljenost sprejeti Boga v življenje, njegovo besedo vzeti za res in v resnici postati priča Gospoda Jezusa Kristusa v tem našem času. Hvala vam za to. In naj nas Mati Božja drži za roko, ki je hodila ob Jezusu in je znala vsakem trenutku življenja v skrajnostih, kakor je Betlehem in Kalvarija, vedno znova vzeti Boga za res, vedno znova reči, zgodi se mi po tvoji besedi. Amen.